Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Era Sport, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους εδώ. Είμαστε 9 λεπτά λίγο μετά τις 12, συντονισμένοι πού αλλού, στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας συχνότητα, Era Sport, όπου θα έχουμε την ευκαιρία για την επόμενη μία ώρα να πούμε, να αναλύσουμε, να κουβεντιάσουμε, ενίοτε και να κουτσομπολέψουμε, με τα γραφικά κυρίως, όλα όσα συμβαίνουν σε ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι. Μπορεί να μην λείπουν οι μεγάλες διοργανώσεις, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ίντριγκα, υπάρχει το ενδιαφέρον, υπάρχουν και όλα αυτά που μας κάνουν λίγο να ξεχνιόμαστε από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα τα οποία ο καθένας είναι λογικό να αντιμετωπίζει στην προσωπική του ζωή. Βλέπουμε τι γίνεται και στο Ισραήλ με τις περιοχές που έχουν πληγεί, αλλά και στο Ιράν, βλέποντας λίγο στην τηλεόραση όλα αυτά τα θλιβερά, σε πιάνει μια μελαγχολία, αλλά και σε βάζει και σε μια διαδικασία επανάληψης που έχουμε ζήσει παλιότερα και με άλλες χώρες και λες τώρα τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα προσπαθήσουμε να αποφορτιστούμε λιγάκι για την επόμενη μία ώρα. Εννοείται ότι θέλω και τη δική σας συνδρομή, όχι ότι θα σας άφηνα έτσι σήμερα. Μπορεί να μην έχουμε δημοψήφισμα, αλλά έχουμε κάτι το οποίο θέλω να κουβεντιάσουμε και ήδη τα πρώτα μηνύματα για μεταγραφές και για Ολυμπιακό, για αυτά που είπαμε λίγο νωρίτερα. Θα τα πούμε και αυτά, μην ανησυχείτε. Εδώ θα είμαστε. Νίκο Τσιπλάκης, καταρχάς στη ρύθμιση των ήχων. Από εκεί και πέρα έχουμε την Έλιζα Φυροπούλου στην παραγωγή. Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και εννοείται ότι με χαρά περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viper προκειμένου να τα συγκεντρώσουμε, να τα αξιολογήσουμε ακριβώς όπως πρέπει και βεβαίως να απαντήσουμε σε οτιδήποτε έτσι θέλετε να ρωτήσετε εφόσον το γνωρίζουμε. Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματα με ακούτε και γελάω γιατί ο καθένας δίνει τη δική του πινελιά, αλλά πάντοτε έτσι με μια δόση χιούμορ και μου αρέσουν όπως και κάποιες φωτογραφίες. Μου λέει εδώ ένας φίλος: Γιάννη, ξέρω ότι δεν θέλεις φωτογραφίες. Εγώ θα σου στείλω και μου έχει στείλει τώρα μια ομπρελίτσα εκεί με ένα καθισματάκι. Δεν ξέρω αν είναι live αυτή η φωτογραφία. Αν είναι, υποψιάζομαι ότι πρέπει να είναι παλιά η φωτογραφία γιατί βλέπω δειλινό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας κάνετε να ζηλεύουμε αυτά. Την καλησπέρα μου και στον Γιώργο και στον Ηλία που είναι εδώ στην συντροφιά μας. Στον Τάσο, να κάνω εγώ την πρώτη μεταγραφή εξτρέμου του Ολυμπιακού. Μακάρι να μπορούσα, Τάσο, να έχω τέτοια δύναμη να κάνω μεταγραφές οπουδήποτε, αλλά η δουλειά μας είναι άλλη. Να μεταφέρουμε πληροφορίες και ενίοτε να αξιολογούμε πράγματα για τα οποία τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο τον έχουν οι ηθήνοντες ομάδων. Δεν θα μιλήσουμε για μπάσκετ βόλεϊ, επειδή ρωτάτε, είναι η εκπομπή Δοκάρι και Μέσα και γι' αυτό το λόγο έτσι θα εστιάσουμε λίγο παραπάνω σε όλα όσα έχουν να κάνουν με τα γραφικά και τα ποδοσφαιρικά, γιατί είναι και μια μέρα κλήρωσης πρώτων προκριματικών που αφορά και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον Άρη λίγο μετά τη μία, αν και θα βάλουμε στην κουβέντα μας εκεί γύρω στη μία παρατέταρτο με μία παραδέκα και τον Χρήστο Σαντορινέο. Τι είπα, τον Χρήστο Σαράντο. Τι να πω, εντάξει, Νέλη, καλοκαίρι είναι, το είπαμε, τι να κάνω. Έχω τον Γιάννη Σαντορινέο, μιλάμε συνέχεια. Λοιπόν, τον Χρήστο Σαράντο, λοιπόν, να μας δώσει το περίγραμμα όλων αυτών που σχετίζονται με τα της κλήρωσης. Λοιπόν, το σημερινό ερώτημα που θέλω έτσι για να κάνουμε κουβέντα δεν είναι με τη μορφή δημοψηφίσματος, απλά κουβέντας και από εκεί να καταλάβουμε το τι και το πώς. Κατά πόσο σας αρέσει, είστε ικανοποιημένοι, θέλετε να βλέπετε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες μέσω του Αντένα και Αντένα Πλάσου, παρακολουθείτε και το παρακολουθούμε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στοιχηματικά, αλλά και έτσι αν σας ιδρυγκάρει, αν σας ενδιαφέρει αυτή η νέα μορφή που υπάρχει για το παγκόσμιο συλλόγων. Βέβαια δεν το κάνουν για το τίποτα. Οι ομάδες θα μοιραστούν περίπου στο ένα δις. Και αυτό είναι και ο λόγος που μπαίνουν σε αυτή την δοκιμασία για περίπου ένα μήνα αρκετές ομάδες ανά τον κόσμο. Και κάπου εκεί έχει ξεκινήσει και έχει σηκωθεί μια σημαντική κουβέντα στο κατά πόσο δηλαδή είναι καλό και για την υγεία των παιχτών αλλά και για την ποιότητα όσων βλέπουμε εκεί σε αυτές τις 12 πόλεις που διεξάγεται το Μουντιάλ Συλλόγων αλλά και για όλα αυτά που περιμένουμε και προσδοκούμε ως θέαμα μέσα στη χρονιά. Εδώ εγώ τη δική μου τοποθέτηση θα την επαναλάβω ότι είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις πλέον που θα κάτσεις να δεις και θα εντυπωσιαστείς από ένα θέαμα ενός αγώνα και δεν μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα ακόμα και στο εξωτερικό και μη σας ξεγελούν τα γκολ, να δεις ωραίες ενέργειες, να δεις ένταση, να δεις δημιουργία, να δεις πράγματα. Τα παιχνίδια σε κάθε αγωνιστική είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού που μπορείς να σε εντυπωσιάσουν και αυτό είναι λογικό όταν παίζουν non-stop ποδοσφαιριστές με ξεκούραση το πολύ 15-20 μέρες, το πολύ, και έχουν να βγάλουν 75 και 80 αγώνες υψηλού ρυθμού, ένταση και με ταξίδια, δεν είναι εύκολο. Οπότε θυσιάζεται το θέαμα στο βωμό του χρήματος, αλλά και κάπου εκεί μπαίνουν και οι στοιχηματικές που δεν θέλουν άδεια κουπόνια και γι' αυτό θέλουν να τα γεμίζουν σε μια άδεια έτσι περίοδο καλοκαιρινή από διοργανώσεις με αυτό το παγκόσμιο κύπελλο που από ό,τι μαθαίνω μετά από 4 χρόνια ίσως να ακολουθήσει το μονοπάτι των αγώνων του Μουντιάλ των εθνικών ομάδων και να πάει σε 40 πλάς συλλόγους. Εννοείται ότι υπάρχουν και τα πρώτα μηνύματα εδώ και για τα σημερινά παιχνίδια για να δούμε και στοιχηματικά αν προκύπτει κάτι. Θα το δούμε, μην ανησυχείτε. Θα ρίξουμε τη ματιά μας και εκεί. Λοιπόν, εδώ βλέπω και τα πρώτα δικά σας μηνύματα, λίγο έτσι συγκεχημένα με άλλους που τους αρέσει να περνούν το βράδυ τους παρακολουθώντας αυτά τα παιχνίδια και κάποιοι άλλοι ότι χρειάζεται έτσι αποφόρτιση, υπάρχει υπερπληθώρα αγώνων. Εδώ ο Τρίφωνας μου γράφει, Γιάννη καλησπέρα, σε πάρα πολλά παιχνίδια μου λέει αν δεν υπήρχε στοιχηματικό ενδιαφέρον πιστεύω ακόμα και από τα μεγάλα πρωταθλήματα αρκετός κόσμος δεν θα έριχνε μάτι ούτε στα highlights, δεν διαφωνώ. Στο μεταξύ, όσοι έχετε δει, έχει σηκωθεί αρκετή κουβέντα για κάτι το οποίο έγινε στο Μπόκα Μπενφίκα. Αν δεν το έχετε πάρει είδηση, θα δείτε τον διαιτητή που βγάζει μία από τις τρεις κόκκινες κάρτες, γιατί πέφτει και ξύλο. Και μαζί με την κόκκινη υπάρχει μία φωτογραφία όπου έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου για να καταλάβουν τι ακριβώς είναι. Σου λέει, είναι κανένας καινούριος κανονισμός που μαζί με την κόκκινη βγάζει και κάποια άλλη κάρτα. Τελικά είναι η Παναγία της Γουαδελούπης, ένα θρησκευτικό πρόσωπο στην πατρίδα του Μεξικανού διαιτητή. Να υποθέσω ότι βγήκε κατά τύχη γιατί το είχε μαζί. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα που βγήκε αυτή η εικονίτσα στο Μπόκα Μπενφίκα με μία από τις τρεις κάρτες που έδειξε ο συγκεκριμένος. Αναλογικά δεν μπορώ να πω ότι έχουμε τις φοβερές και τρομερές εκπλήξεις μέχρι στιγμής με όλα όσα έχουν συμβεί. και με παιχνίδια τα οποία, ναι, μπορώ να πω εγώ ως όσα έχω προλάβει να δω, γιατί και εγώ είμαι σε μια φάση fly mode όσον αφορά τα πολλά παιχνίδια που βλέπουμε και θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ρίχνουμε ρυθμούς για να ξαναφρεσκάρουμε τις αντοχές μας από τον Αύγουστο και μετά. Από τα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι στιγμής, αναμφίβολα ξεχωρίζει η μεγάλη νίκη της Bayern, έτσι όπως πήγε, και είδαμε μια ομάδα η οποία έκανε φίλο και φτερό την αντιπαλό της. Κρατάμε τα πολλά γκολ που είχαμε στον Boca Benfica, το 2-2. Το στήρο 0-0 Fluminense Borussia Dortmund, σε ένα παιχνίδι όπου και εδώ ήταν φαβορή Dortmund, αλλά όχι μόνο δεν πήγαν γκολ, αλλά δεν κέρδισε η Dortmund. Σημειωτήρων ότι στον Benfica Boca η Benfica ήταν το grand favori. Αντίθετα, Flamengo δικαίωσε τον τίτλο του favori απέναντι στην Saint Esperance με το 1-35, όπως και River Plate απέναντι στην Urawa. Τι άλλο μπορούμε να πούμε έτσι από το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, ότι μαθαίνουμε και άλλες ομάδες, με την Ulsan Hyundai απέναντι στους Mamelodi Sundowns, όπου κέρδισαν 1-0. Την ισοπαλία της Ίντερ με τη Μοντερέι, και αυτό το 1-1. Μιλάω για τα πιο πρόσφατα, αν θέλουμε να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Αναμφίβολα το 4-0 της Paris Saint-Germain ήταν εντυπωσιακό κόντρα στην Ατλέτικο, τελείωσε και με 10 παίχτες. Και όπως σας είπα και το 10-0 της Bayern με την Auckland City, μια ομάδα που έτσι όπως την είδα, εάν έπαιζε στο ελληνικό πρωτάθλημα θα διεκδικούσε την παραμονή της, ήταν και είναι πάρα πολύ χαμηλή η ποιότητά της. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και με τη βαθμολογία πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί ανά όμιλο, ανά γκρουπ, να θυμίσω ότι είναι συνολικά γκρουπ των 4 ομάδων, όπου περνούν οι δύο πρώτοι. Στον πρώτο γκρουπ είναι η Πόρτο και η Παλμέιρας μαζί με την Al Ahly και την Ίντερ Μαϊάμι. Στο δεύτερο γκρουπ είναι η Παρίσι Ζερμένη με την Ποντοφόγκο που ξεκίνησαν με νίκες, και είναι η Σιάτλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Bayern στην κορυφή του τρίτου γκρουπ με την Boca, την Benfica και την Auckland City. Στο τέταρτο γκρουπ, Chelsea Flamengo και Saint Esperance με τους Los Angeles. River Plate, Inter Monterrey, Urawa είναι το πέμπτο γκρουπ. Η Mamelodi Sundowns, η Borussia Dortmund, η Fluminense και η Ulsan Hyundai είναι το άλλο γκρουπ. Η Manchester City, η Juventus, η Al Ain και ο Idant, που ακόμα δεν τους έχουμε δει να παίζουν, όπως και επίσης το τελευταίο γκρουπ της Άντβου, της Real Madrid, της Πατσούκα και της Al Hilal, και εδώ χωρίς αγώνες βλέπετε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να δούμε μπροστά μας. Λοιπόν, από τα δικά σας μηνύματα, ο Ηλίας, ναι, είναι μετά τη μία η κλήρωση. Είπαμε μία παρά τέταρτο, μία παρά δέκα θα ακούσουμε τον Χρήστο Σαραντό να μας δώσει αυτό το περίγραμμα και να δούμε τι γίνεται και με τις κλήρωσεις των ελληνικών ομάδων. Για τον Τάντιτς θα τα πούμε σε λίγο, γιατί ήδη αρκετοί τον φέρνουν ήδη στον Ολυμπιακό. Θα σας πω στη συνέχεια τι ακριβώς γίνεται, γιατί δεν είναι όλα τα σερβικά δημοσιεύματα αυτά ακριβώς τα οποία ισχύουν. Καλημέρα σε όλη την παρέα με υγεία. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο, που στέλνει και αυτό το δικό του μήνυμα. Εγώ θα στείλω φωτογραφία από θάλασσα, αλλά θα σε καλέσω στην Κάτω Άσο Κορινθίας. Να πάμε για Βουτιανά. Ωραίες ιδέες. Έχω ακούσει για αυτό το μέρος, δεν έχω πάει, δεν το έχω επισκεφθεί. Την καλησπέρα μου και στο Στέλιο από το Ρέθυμνο. Ναι, για τον Σεν Μαξιμέν της Φενέρ, θα τα πούμε αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Όσον αφορά και το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, χωρίς τη μεγαλύτερη ομάδα της Ανατολικής Ευρώπης, ο Ολυμπιακό είναι Coca-Cola Cup. Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο. Έχουμε κανένα δεμένο για σήμερα? Για να δούμε, θα τα πούμε. Έχουμε στη συνέχεια. Άλλωστε θα το πάμε και με μουσική, θα τα πάμε ωραία όπως πρέπει. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Ορφανό, στον Σωτήρη, ο οποίος θα βάζει με αυτή τη διοργάνωση γενικότερα. Δεν του αρέσει. Δεν άντεξα να δω ούτε ένα ημίχρονο. Δεν βλέπω, λέει, το λόγο να βασανίζουν έτσι τους παίχτες. Υπάρχει λόγος. Και μάλιστα αξίας ενός δισεκατομμυρίου συνολικά, Σωτήρη μου. Αθλείωτε στην Bayern, λέει, τι να πεις. Σεβασμός 0 απέναντι σε ερασιτέχνες. Να πω ότι διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Οπότε πάμε έτσι καλοκαιρινά, δροσερά, για το επόμενο δίλεπτο και επιστρέφουμε με τα γραφικά, γιατί υπάρχει και αναφορά για Tadic. Θα σας εξηγήσω τι γίνεται εκεί και για Σεν Μαξιμέν. Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματα τα οποία έρχονται για τον Τάντιτς και τον Ολυμπιακό. Μιας και έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα περισσότερο για τον Ολυμπιακό και να καταλάβετε λίγο πώς λειτουργεί η αγορά των ατζέντιδων. Αυτό το οποίο ισχύει είναι καταρχάς ένα όνομα το οποίο είχε ακουστεί εδώ και αρκετές ημέρες. Είχε γίνει απλή μια αναφορά ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό Τάντιτς. Προσέξτε, έχει διαφορά το να ενδιαφέρεται μια ομάδα. Τάντιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρ στα 36 του χρόνια. Λοιπόν, και υπάρχει σερβικό δημοσίευμα που το στέλνει αγκαλιά στον Ολυμπιακό. Η αναφορά γίνεται μέσα από το Sportske, έτσι λέγεται το σερβικό μέσο, που ουσιαστικά τι κάνει, βάζει στο κόλπο της απόκτησής του και τον Ολυμπιακό. Για να είμαι ειλικρινής, και επειδή ξέρετε ότι μου αρέσει να σας μιλάω ξεκάθαρα όπως ακριβώς τα σκέφτομαι χωρίς φίλτρα, μου φαντάζει περισσότερο ως μια δουλειά manager να διαλαλήσουν τον πελάτη τους και να δείξουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες και λιγότερο ότι είναι στην πραγματικότητα. Διαβάζοντας λίγο πιο συγκεκριμένα αυτό το δημοσίευμα, τι αναφέρει, ότι ο Ολυμπιακός σκέφτεται να κάνει πρόταση στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και μάλιστα να του προσφέρει 4 εκατομμύρια ετησίως. Αυτή τη στιγμή στη θέση που είμαι και όσο μπορώ να γνωρίζω, γιατί να τα ξέρουμε όλα δεν είναι εφικτό, πάντοτε πρέπει να κρατάμε μια επιφύλαξη και στις μεταγραφές ποτέ δεν μπορεί να είσαι απόλυτος για οτιδήποτε, δεν μου προκύπτει τίποτα από τα δύο, ούτε ότι ο Ολυμπιακός θα τον εντάξει στο δυναμικά του και ότι έχει σκοπό να του δώσει για κλειστό διετές συμβόλαιο 4 και 4 εκατομμύρια. Τίποτα από τα δύο δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή. Συμφωνούμε, τρομερός παίχτης, ειδικά στον Άγιαξ, είχε προηγηθεί Southampton ή Τβέντε. Το 19 είχε κοστίσει η μεταγραφή του κοντά στα 25 εκατομμύρια, όμως από τότε έχουν περάσει 6 χρόνια. Έτσι. Επίσης, το Sports και αναφέρει ρεπορτάζ τουρκικών μέσων, γιατί αγωνιζόταν στην Φενέρ, λέγοντας ότι υπάρχουν λεπτομέρειες για μια ενδεχόμενη πρόταση από ελληνική ομάδα. Και εδώ έρχεται το μυστικό, ότι ο συγκεκριμένος παίχτης έχει προταθεί και σε άλλες ελληνικές ομάδες και σου λέει όπου κάτσει μπίλια. Οπότε για την ώρα αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι δεν προκύπτει προχωρημένο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού ούτε καν πρόταση για το συγκεκριμένο παίχτη. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει άλλες περιπτώσεις πάνω στις οποίες θα φροντίσει να στελεχωθεί μέσω επιθετικά. Δεν ξέρω αν είναι καλές ή κακές. Στην πορεία θα δείξουν όλες. Εμείς είμαστε εδώ απλά να αξιολογήσουμε μια πρώτη ματιά την ποιότητα ενός παίχτη από το πρωτάθλημα που έρχεται, από τη χρονιά που έχει κάνει και να δούμε τελικά πώς και πόσο ταιριάζει στα πλάνα του προπονητή και συγκεκριμένα του Μεντιλίμπαρ. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα σερβικού μέσου που σας είπα, ότι ο συγκεκριμένος παίκτης αρνήθηκε χρήματα που ήταν αρκετά και από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από τη Σαουδική Αραβία. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Θέλω να μάθετε να διαβάζετε και λίγο πίσω από τις λέξεις όλων αυτών των πραγμάτων για έναν ποδοσφαιριστή που, επαναλαμβάνω, έχει προταθεί σε αρκετές ομάδες και από την Ελλάδα, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Αυτά και τίποτα περισσότερο. Και με την αναπαραγωγή που γίνεται μέσα από το σερβικό δημοσίευμα, επικαλούμενο τουρκικές πηγές πληροφόρησης. Αυτά. Θα πούμε και για Σεμαξιμέ. Είναι το όνομα που σας έλεγα ότι θέλω να το τσεκάρω λίγο περισσότερο κατά πόσο ιντριγκάρει τον Ολυμπιακό. Έχω κάποιες λεπτομέρειες επιπλέον, λίγο μετά τις και μισή, γιατί έχουμε και τίτλους πολιτικών ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα και εννοείται ότι περιμένω και τα δικά σας εδώ μηνύματα μέσω Viber για να συνεχίσουμε αυτή την επικοινωνία που έχουμε με επίκεντρο τι άλλο τα μεταγραφικά.
Ακούτε Ερασπορ.
Συνεχίζουμε εδώ με όλα τα καλόπαιδα στην παρέα μας, με Κώστα Παλιόπλεον να διαδέχεται Νίκο Τσιπλάκη στους ήχους, την Έλιζα Φυροπούλου εκεί σταθερά στην παραγωγή και εσείς με τα δικά σας μηνύματα. Το καλύτερο μήνυμα μου το έχει στείλει ο συνόνοματος ο Γιάννης από Άλυμο. Γιάννη, καλησπέρα. Νομίζω ότι η εποχή και η εκπομπή είναι μόνο για ρεπορτάζ, μεταγραφές Ολυμπιακού και στοίχημα. Τι λες, άντε βάλει και παραλία, εγώ θα έλεγα. Έτσι. Πάντως εκεί να στείλουν τη φωτογραφία τους, να πικάρουν άλλος από το χωριό Μεθέα, δεν ξέρω και σε ποιο μέρος είναι. Ο Μέανδρος μου στέλνει το μήνυμά του με το καφεδάκι στο τραπεζάκι. Άλλος φίλος μου στέλνει παραλίες. Άλλος μου στέλνει εδώ μπρελίτσες. Εντάξει, στείλτε ρε παιδιά, βαράτε ό,τι θέλετε. Okay. Όλα καλό δεχούμενα είναι εδώ. Μέσω Viper περιμένουμε. Σπύρος λέει: πολύ καλή επιλογή για κάποια ελληνική ομάδα. Ο Τάντιτς έρχεται από τρομερή σεζόν. Okay, το κρατάμε και αυτό. Εγώ σας είπα λίγο νωρίτερα, το δικό μας ρεπορτάζ είναι ότι δεν προκύπτει από πλευράς Ολυμπιακού ότι θα καταθέσει πρόταση, και ειδικά έτσι όπως το αναφέρει το σερβικό μέσο που επικαλείται τουρκικές πηγές και εμείς το αναπαράγουμε, έτσι όλη αυτή η αλυσίδα. Και ο Ολυμπιακός θα πάει να δώσει 4 εκατομμύρια το χρόνο. Καλησπέρα μου στον Ηλία, τι βλέπουμε για την κλήρωση? Τι να βλέπουμε, τι σου δούμε πρώτα και μετά θα δούμε και θα καταλάβουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι που αφορά τα μεταγραφικά τα του Ολυμπιακού είναι κάτι το οποίο έρχεται να εμπλέξει κάτι που έχει μια γαλλική εσάνς, αλλά μπλέκοντας και διάφορες άλλες αναφορές από Αφρική. Και αναφέρομαι στην περίπτωση του Αλέ Μαξιμέν. Να κρατήσουμε αυτό το όνομα, το οποίο όλο και κάτι φαίνεται και κινείται γύρω από τα ερυθρόλευκα. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τα κόκκινα της Νότιχαμ, τα κόκκινα του Ολυμπιακού. Γιατί πάντοτε εδώ πρέπει να βλέπουμε τις κινήσεις του Ολυμπιακού, αν είναι για τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό Β, τη Νότιχαμ, τη Ρίο Αβε ή οτιδήποτε άλλο. Πάντοτε πρέπει να γίνεται μια τέτοια κατάσταση. Οπότε εγώ θα έλεγα, ίσως και περισσότερο από την περίπτωση του Τάντιτς, να εξετάσουμε λίγο πιο σοβαρά πιθανό μπάσιμο εμπλοκή του Ολυμπιακού για την περίπτωση του Μαξιμέν. Πρόκειται για έναν 28χρονο Γάλλο εξτρέμ. Θυμίζω ότι είχε παρουσία στη Νιουκάσλε, είχε πολύ καλή χρονιά και μάλιστα η Αλαχλή έδωσε 28 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Όπου τον έδωσε δανεικό στη Φενέρ, να εδώ πάλι που μπλέκεται η Φενέρ, με 8 εκατομμύρια. Βέβαια είναι η αλήθεια ότι μέσα στο 25 είχε τραυματισμούς και γι' αυτό δεν πολύ χρησιμοποιήθηκε από τον Μουρίνιο. Είναι ένας σπουδαίος εξτρέμ. Συνολικά στην καριέρα του έχουν δοθεί περισσότερα από 75 εκατομμύρια. Δηλαδή αγορές, πωλήσεις, όλα τα χρήματα που έχουν τζιράρει ομάδες γύρω από τον συγκεκριμένο. Οπότε, ως έτσι, όνομα αναφοράς εδώ στην Eraspor, κρατήστε το όνομα του Αλέν Μαξιμέν, του 28χρονου Γάλλου εξτρέμ, γιατί ειδικά αυτή η περίπτωση του Ολυμπιακού θέλει να είναι από το πάνω ράφι, με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και με παίκτες που θα μπορέσουν να βοηθήσουν και στην League Phase του Champions League. Καλησπέρα μου στον Χρήστο που είναι εδώ στην παρέα μας και στέλνει και αυτό στη δική του καλησπέρα. Την καλησπέρα μου και στον Αναστάση, ο οποίος λέει ότι μου αρέσει αυτό το παγκόσμιο κύπελο και επειδή ακούω για την κούραση των παιχτών, τα πέντε μάτς θα τους κουράσουν, έτσι κι αλλιώς θα έπαιζαν φιλικά. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι σε διακοπές και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους Ιούλιο. Και βέβαια υπάρχει κόπος, γιατί δεν είναι μόνο τα παιχνίδια. Είναι η προετοιμασία, είναι οι προπονήσεις. Είναι οι μετακινήσεις που γίνονται και όπως και να το κάνουμε, δείτε το εσείς στην εργασία σας, έτσι. Ακόμα και αν πηγαίνεις στο γραφείο και δεν κάνεις τίποτα και μόνο όλη αυτή η διαδικασία που μπαίνεις είναι πολύ διαφορετική από το να είσαι στο εξοχικό σου και να κοιτάζεις τη θάλασσα. Φρεσκάρει το μυαλό, αναζωογονείσαι πόσο εδώ, όταν μιλάμε για αθλητές, που υπάρχει και πολύ μεγάλη καταπώνηση του σώματος. Έτσι, γι' αυτό έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και δικαίως κατά την άποψή μου. Οπότε, ναι, περιμένω και τα δικά σας μηνύματα για να δούμε το τι και το πώς αφορά εδώ την περίπτωση του παγκοσμίου κυπέλου. Δηλαδή, αν πιστεύετε ότι αξίζει αυτή η νέα διοργάνωση, η οποία, επαναλαμβάνω, θα γίνεται κάθε 4 χρόνια και μάλιστα μετά από 4 χρόνια θα είναι και διευρυμένη σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα. Στο μεταξύ, επειδή δώσατε την ιδέα, ούτως ή άλλως το είχαμε προσχεδιάσει, να δούμε τη σημερινή κίνηση που υπάρχει και στοιχηματικά. Υπάρχει καταρχάς ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για τον φίλο που με ρώτησε. Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία, Ουκρανία, Αγγλία, Γερμανία και Σλοβενία, Τσεχία. Μιλάμε για τα παιχνίδια Άντερ 21. Μια διοργάνωση που είναι λογικό να κοιτάς τα γκολ. Και νομίζω ότι κοιτάζοντας λίγο τους πιτσιρικάδες και της Αγγλίας και της Γερμανίας που παίζουν σήμερα, είναι παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. 4 ομίλοι των 4 ομάδων, οι 2 πρώτες κάθε ομίλου προκρίνονται στους 8. Και παρατηρώντας και τα τελευταία τους παιχνίδια και τις ευκαιρίες που έχουν, νομίζω ότι το goal-goal μπορεί να προκύψει. Και το λέω αυτό γιατί με τη Σλοβενία, η Αγγλία είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να πετύχει γκολ. Κάπου εκεί εγώ στοχεύω στο ρυθμό και στον αριθμό ευκαιριών που έχουν οι ομάδες και καμιά φορά μπορεί να πέφτουμε έξω, αλλά ο κανόνας λέει ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα βρουν τα γκολ. Οπότε ας δείξουμε μια ματιά στο Αγγλία-Γερμανία στο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Στον Παγκόσμιο Συλλόγων βλέπουμε τη Manchester City απέναντι στην ομάδα της Καζαμπλάνκα. 7 η ώρα είναι αυτό. 1-0-5 ο Άσος. Απλά για την άλλη ομάδα, την Wigan Casablanca. Είναι ομάδες περιορισμένων δυνατοτήτων όπως και η Al Ain. Το κρατάμε αυτό. Μια ομάδα από το Μαρόκο που η διαφορά τους είναι τουλάχιστον 4-5 γκολ των δύο ομάδων. Σε έναν στοιχειώδη υψηλό ρυθμό. Από εκεί και πέρα λείπει ένας από τους καλύτερους αμυντικούς από τη διάβαζα της Καζαμπλάνκα. Το ερώτημα είναι η City πώς θα παραταχθεί. Γιατί υπάρχουν και τα νέα αποκτήματα και του Ενουρί και του Σέρκη, Raiders, Μπεντινέλη. Οπότε όπως έλεγε και ο Πεπ, θα πρέπει να γίνει μια απαραίτητη διαχείριση προκειμένου να μην υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση και για τη χρονιά που έρχεται, μιας και είναι εκτός και ο Walker αλλά και ο Grealish από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Real Madrid παίζει με την Al Hilal, οπότε θα δούμε και το ντεμπούτο και του Inzaghi και του Alonso εδώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και το λέω αυτό γιατί ο Τσάμπι Αλόνσο ήταν η συμφωνία πλέον να αναλάβει την Real, οπότε με 0 προπονήσεις ουσιαστικά προετοίμασε μια ομάδα για να την παρατάξει στο Παγκόσμιο Συλλόγων. Ωστόσο, να κρατήσουμε ότι για τη Ρεάλ δεν υπάρχει Μιλιτάο, δεν υπολογίζεται ο Καρβαχάλ, δεν υπάρχει ο Μεντί, ο ανέτοιμος Ρούτιγκερ, ο Αλάμπα. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα πάνω στα οποία θα πάει ο Τσάμπι Αλόνσο. Και από την άλλη έχουμε την Αλ Χιλάλ με προπονητή του Σιμόνι Ιντζάγκη, έτσι το κρατάμε και αυτό. Μια ομάδα που θέλει να πάει και να προχωρήσει σε αυτή τη διοργάνωση. Το λένε όλοι δηλαδή, διαβάζω και τις δηλώσεις τους. Για μια ομάδα, για ένα σύλλογο που θέλει να δώσει το κάτι παραπάνω. Βέβαια υπήρξε το μεσοδιάστημα ξεκούρασης αφού για μια εβδομάδα ουσιαστικά στην Al Hilal σταμάτησαν. 26 Μαΐου ήταν η τελευταία αγωνιστική. Και σε ένα παιχνίδι όπου το να σημειωθούν αρκετά γκολ και over νομίζω περικλεί αρκετά πράγματα και σε απόδοση διπλασιασμού αυτή θα είναι η πρότασή μου για σήμερα. Υπάρχει ο αγαπημένος μου παίχτης, ο Αλεξάνδρ Μίτροβιτς, ο οποίος είναι ο Μητρογκόλ. Ανά πάσα στιγμή βρίσκει δίχτυα, δημιουργεί φάσεις, ευκαιρίες και είναι ένα από τα 4 παιχνίδια που αν καθόμουν, δεν είμαι βέβαιος ότι θα κάτσω να το δω σήμερα, αλλά αν και είναι σε καλή ώρα, 10 η ώρα, θα καθόμουν να το δω για να το παρατηρήσω έτσι καλύτερα. 7 η ώρα θυμίζω, Manchester City Casablanca. 10 η ώρα το Real Madrid της Al Hilal. 1 μετά τα μεσάνυχτα Πατσούκα Salzburg. Και 4 τα ξημερώματα Al Ain Juventus. Την αγαπώ, την εκτιμώ, αλλά να κάτσω να ξενυχτήσω για τη Juventus και αυτή την περίοδο, sorry, δεν θα το κάνω. Θα δω τα εκτεταμένα στιγμιότυπα που θα έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και μάλιστα οι εταιρείες δίνουν τη Juventus κοντά σου ένα 35 με ένα 40 φαβορί. Λογικό εδώ. Παιχνίδι που γίνεται στην Ουάσιγκτον για το φίλο που ρωτά είναι σε 12 διαφορετικές πόλεις. Κρατήστε ότι η Al Ain έχει πάρει αρκετούς παίχτες και έχει ενισχυθεί. Βλάνταν Ίβιτς, προπονητής, με Ρουί Πατρίσιο, τερματοφύλακα της Ρώμα. Οπότε να δούμε αν μπορεί να βάλει δύσκολα απέναντι στην ομάδα της Juventus. Για να είμαι ειλικρινής, προσπάθησα έτσι λίγο να εχνηλατήσω μέσα από διάφορα μέσα πιθανές ενδεκάδες, αλλά είδα πολλές διαφοροποιήσεις από site σε site, οπότε δεν είμαι βέβαιος να σας πω το τι και το πώς, αλλά σχεδόν σε όλες τις ιστοσελίδες είδα ότι ο Ρουί Πατρίσιο θα είναι κανονικά στο τέρμα της Al Ain. Και βέβαια υπάρχουν και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και για τη Γιουβέντους, με πρώτο και καλύτερο αυτό του Λοκατέλη, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και κατά πάσα πιθανότητα θα απουσιάσει από το σημερινό μάτς. Οπότε από το σημερινό πρόγραμμα, αν θέλετε έτσι να το δούμε λίγο διαφορετικά, θα έλεγα να πάμε στο Real Madrid Al Hilal, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και over 2,5 με απόδοση 2,95 κάπου εκεί. Όλα τα υπόλοιπα απλά έτσι να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και τι πρεσβεύουν ομάδες στυλ Wydad Casablanca, Pachuca ή Alain, γιατί μπορεί κατά καιρούς να τις αναφέρουμε σε διάφορα κουπόνια, αλλά πολύ δύσκολα έχουμε την ευκαιρία να τις δούμε σε ολόκληρο 90 λεπτό. Είπαμε λίγο νωρίτερα κάποια πράγματα που αφορούν την περίπτωση Τάντιτς, έτσι να μην το επαναλαμβάνουμε, ότι είναι καθαρά ένα δημοσίευμα σερβικού μέσου που εικάζει ότι θα υπάρξει πρόταση του Ολυμπιακού από εμάς. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο για το συγκεκριμένο και ειδικά για 4 εκατομμύρια το χρόνο. Την καλησπέρα μου, Σωτήρη. Γιάννη, μην υποτιμά του Μαρκινού. Στο τελευταίο παγκόσμιο τρώγανε και για ένα πλάγιο out. Δεν του υποτιμώ. Απλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα ίσως είναι και ενδεικτικά και από τις αποδόσεις που κυκλοφορούν. Τους χαιρετισμούς μου στο φίλο τον Μπάρι από τους Μολάους Λακωνίας. Καλό θα ήταν, λέει, οι παίκτες να ξεκουράζονται, να μην παίζουν συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε εδώ για την παρέα μας. Ερασπορίδης Φούλη δηλώνει εδώ. Την καλησπέρα μου επίσης. Και στον Κώστα από την Καρδίτσα, το μόνο λέει που μου αρέσει σε αυτό το κύπελο είναι ότι μου θυμίζει το Μουντιάλ του 1986, το πρώτο μου όμορφο Μουντιάλ. Γιάννη, Κώστα, και εγώ είναι το πρώτο μου Μουντιάλ που θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, το 86. Κατά τα άλλα, λέει, είναι απάνθρωπο για τους παίχτες. Και τέλος, ξέρω ανθρώπους που δουλεύουν πολύ πιο σκληρά και αμείβονται απείρως χαμηλότερα. Σιγά να μην λυπηθώ. Αυτή είναι μια άλλη άποψη του Κωνσταντίνου. Αν και το Χρήστο 40 τον θέλω για να μας δώσει ένα περίγραμμα της κλήρωσης, θέλω και τη δική του άποψη, αν είναι υπέρκατα για το Παγκόσμιο Συλλόγων που βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη. Χρήστο, καλησπέρα.
Γεια σου, Γιάννη, και τους φίλους ακροατές μας. Δεν ξέρω, ασυνείδητα ο εγκέφαλός μου αρνήθηκε να το παρακολουθεί. Αλλά κάποια στιγμή μπήκα στη διαδικασία γιατί έπρεπε να ενημερώνουμε στην εκπομπή.
Σωστά.
Εντάξει, είναι μια ιστορία του Τζιάννη Ινφαντίνο και της FIFA που ήθελε να την κάνει. Θα μετρηθεί. Νομίζω οι ομάδες το θέλουν από ένα σημείο και μετά που μπήκαν πάρα πολλά χρήματα για να δοθούν, ειδικά σε αυτές που θεωρούν ότι μπορούν να φτάσουν μακριά και ποιες είναι αυτές οι ευρωπαϊκές. Αν και τα πάνε καλά και οι νοτιοαμερικάνικες, δηλαδή οι βραζιλιάνικες για παράδειγμα δεν έχουν χάσει ακόμα. Αλλά για τους παίκτες είναι επώδυνο αναμφισβήτητα, γιατί τώρα μιλάμε για ομάδες οι οποίες έχουν διεθνείς παίκτες όλοι που είναι εκεί και θυμίζω ότι τελειώσαν, ας πούμε, τέλη Μαΐου. 1 με 10 Ιουνίου ήταν ημερομηνίες εθνικών ομάδων, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπήρχε κενό. Δεν ξέρω τώρα πώς θα κάνουν προετοιμασία, θα τους δώσουν άδεια μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και θα μπουν στη διαδικασία της προετοιμασίας αργότερα. Είναι λίγο δύσκολο, Γιάννη, γιατί σήμερα, ας πούμε, μόλις πριν λίγο έγινε η κλήρωση για την Premier League, η οποία θα ξεκινήσει νωρίς τον Αύγουστο, όπως ξέρουμε, κάτσε να σου πω και πότε είναι, Παρασκευή 15 Αυγούστου ξεκινάει η Premier League με το παιχνίδι της Liverpool με την Bournemouth στις 10 το βράδυ. Έχουμε και Manchester United Arsenal στην πρώτη αγωνιστική, έτσι το πιο μεγάλο μάτς. Που καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούν να γίνουν, δεν ξέρω πραγματικά πότε θα κάνουν διακοπές οι ποδοσφαιριστές. Και εντάξει, δεν είναι να τους λυπόμαστε όπως λέει ένας φίλος, αλλά από εκεί και πέρα άνθρωποι είναι, έτσι. Το γεγονός ότι παίρνουν πολλά λεφτά δεν σημαίνει ότι είναι και ρομπότ.
Δεν μιλάμε για λύπηση, μιλάμε για προβληματισμό καταρχάς για την υγεία τους, το βαθμό επιβάρυνσης και κατά δεύτερον στο κατά πόσο θα μπορέσουμε να δούμε αξιόλογο ποδοσφαιρικό θέαμα μετέπειτα στα ευρωπαϊκά κύπελα, στα πρωταθλήματα, με δεδομένο ότι πηγαίνουν non-stop. Δεν μιλήσει κανείς για λύπηση.
Έχουμε και Μουντιάλ.
Και Μουντιάλ, βεβαίως. Καλά κάνεις και το θυμίζεις. Λοιπόν, και αφού μίλησες για το σίγουρο άσοδο που έχουμε την Παρασκευή 15 Αυγούστου της Λίβερπουλ με την Μπόρνμουθ. Πάμε να. Λοιπόν, πάμε να μας πεις λίγο μετά τη μία τι ακριβώς είναι, τι κλήρωση, γιατί θα σε ακούσουμε εδώ στην Ερασπορ. Ποιοι είναι, τι κάνουν, μια σίγουρη υπενθύμηση.
Ναι, είναι κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Στην πραγματικότητα υπάρχει όπως υπήρχε πάντα εδώ, δεν αλλάζει κάτι τη διαδικασία των προκριματικών. Έχουμε αλλαγές στη League Phase που, εν πάση περιπτώσει, ακόμα επεξεργαζόμαστε το αποτέλεσμα. Αν ήταν θετικό ή όχι, η UEFA λέει ότι ήταν πολύ θετικό. Έχουμε μονοπάτι πρωταθλητών που είναι 24 ομάδες, θα βγουν. Για την ακρίβεια υπάρχουν 14 μέσω προκριματικού γύρου και 10 οι οποίοι είναι απευθείας πρωταθλητές από την κατάταξη 16 και κάτω. Υπάρχει και το μονοπάτι των μη πρωταθλητών που μας ενδιαφέρει, εκεί που συμμετέχουν 6 ομάδες, μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Πάντα στο Champions League όταν δεν είσαι πρωταθλητής και παίζει προκριματικά, τα πράγματα δεν είναι απλά, με την έννοια ότι από τις πρώτες 15 θέσεις είναι οι ομάδες από τη 10η ως τη 15η που μπαίνουν σε αυτό το μη πρωταθλητών, οι ομάδες δηλαδή που τερμάτισαν δεύτερες είναι αξιολογημένες γιατί έχουν πολύ μεγάλη βαθμολογία, είναι οι Rangers, η Salzburg και η Victoria Plzen από Σκωτία, Αυστρία και Τσεχία αντίστοιχα, και ο Παναθηναϊκός είναι από τις ομάδες που είναι μη αξιολογημένες μαζί με τη Servette από την Ελβετία και την Brann από την Νορβηγία. Επομένως ο Παναθηναϊκός θα βρει μια πάρα πολύ καλή ομάδα απέναντί του, είτε τη Rangers, είτε την Salzburg, είτε την Victoria Plzen. Μην μου πεις και προτιμώ, νομίζω ότι όλες είναι δύσκολες.
Δεν θα σου έκανα την ερώτηση ακόμα και όταν μάθουμε τον αντίπαλο, γιατί δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα δούμε και είναι πολύ μεγάλο λάθος κατά την άποψή μου να πηγαίνουμε με γνώμονα τι ακριβώς έγινε πέρυσι. Είναι άλλες ομάδες, άλλη κοψιά και δεν ξέρεις επίσης και στο ξεκίνημα της χρονιάς πώς αντιδράει κάθε μία. Θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι κάτι που δεν μπορείς να προβλέψεις, άλλωστε η μεταγραφική περίοδος δεν έχει ξεκινήσει καν. Έτσι, είχαμε μια μικρή μεταγραφική περίοδο για τις ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ανεξάρτητα αν κάποιες ομάδες έχουν κλείσει παίκτες, συζητάνε, περνάνε ιατρικές εξετάσεις κλπ. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τα ρόστερ, όπως λες, των ομάδων. Βεβαίως λίγο πολύ, επειδή είναι νωρίς αυτή η προκριματική γύρη, νωρίς, σε ένα μήνα από τώρα είναι στην πραγματικότητα, 22 και 23 Ιουλίου, 29 και 30, οι περισσότερες ομάδες θα στηριχτούν στους παίκτες που έχουν ήδη. Και οι προσθήκες δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι έτοιμες, αν γίνουν τώρα, στις επόμενες μέρες θα έχουν ενταχθεί μέχρι τότε, αλλά ξέρεις, αν ξεκινήσουν και κάνουν μεταγραφές 10-15 Ιουλίου δεν σημαίνει ότι αυτοί οι παίκτες που θα πάρουν θα παίξουν απευθείας. Οπότε ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δεν μπορείς να ξέρεις. Ξέρουμε απλώς ότι πρόκειται γενικώς για καλές ομάδες. Η Salzburg μια ομάδα πάρα πολύ νεανική, με πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Μπορεί να έγινε σάκος του box στο προηγούμενο League Phase του Champions League. Συμμετείχε και είναι και στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Με ρώτησε και ένας φίλος χθες πώς και είναι η Salzburg. Είναι επειδή στην Ευρώπη μπήκε περιορισμός 2 ομάδων από κάθε χώρα να συμμετέχουν και ήταν 18η στην παγκόσμια κατάταξη εκείνη τη στιγμή που έγινε η διαδικασία και ξέρεις, κατάφερε να μπει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Οπότε έχει μια διαφορετική επιβάρυνση.
Οπότε να το βάλουμε αυτό ως μια άνω τελεία, γιατί θα σε ακούσουμε λίγο μετά τη μία.
Σωστά.
Έτσι, ναι, με όλα αυτά τα οποία θα γίνονται λεπτό προς λεπτό και μακάρι να έχουμε την καλύτερη δυνατή κλήρωση για άλλες ομάδες που θα φανούν στην πράξη. Γιατί πιστεύω λουκουμόσκονοι σε τέτοιου είδους πράγματα δεν υπάρχουν. Αλλά ας έρθει η ώρα σιγά σιγά και να συγκεντρώνουμε βαθμούς και να δούμε μια μεγαλύτερη πρόοδο και μια αυξητική τάση που αφορά τις ομάδες που θα είναι στους ομίλους και για όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα. Χρήστο, άρα τον σε ευχαριστήσω για την ώρα.
Καλή συνέχεια, Γιάννη.
Παράλληλα να θυμίσω ότι για το Europa League που πάω και ενδιαφέρεται και για την κλήρωση που θα γίνει στις 21 Ιουλίου, ο δεύτερος προκριματικός για την κλήρωση είναι σήμερα. Τρίτος προκριματικός που επαναλαμβάνω ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ είναι 21 Ιουλίου. Για τα play-off είναι 4 Αυγούστου και για τη League Phase 29 Αυγούστου. Αυτές είναι οι ημερομηνίες κληρώσεων. Και μετά θα δούμε αργότερα και τους πανθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ και για τον φίλο που με ρώτησε. Την καλησπέρα μου και στον Διονύση που είναι εδώ στη συντροφιά μας και στον φίλο, τον Κωνσταντίνο από την Πάτρα, που είναι εδώ στην παρέα μας. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή που θα πάει εδώ παρέα με τον Χρήστο να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρα και για άλλα πράγματα, γιατί με ο Χρήστο που να μιλήσεις και για στίβο και για τένις ενίοτε και για βόλεϊ. Τον έχω κάνει και εγώ έτσι εδώ στη δική μου μεριά, σαν τα μούτρα μου που λέμε. Καλό μεσημέρι και στο Σταυρό. Εφόσον λέει η FIFA θέλει να αποφεληθεί οικονομικά από τις ομάδες και τους παίχτες για τους οποίους δαπανούνται σε προκλητικό βαθμό τεράστια ποσά, δεν θα ήταν πιο φρόνιμο να αποφυλάξει την υγεία τους αλλά και την ποιότητα του προϊόντος, βάζοντας ένα όριο σε αυτά τα ποσά αντί να τους επιβάρυνει κι άλλο? Νομίζω το τρίπτυχο του σύγχρονου επαγγελματικού αθλητισμού είναι ένα: λεφτά, λεφτά, λεφτά. Αυτό μας λύνει όλες τις απορίες γιατί γίνεται το ένα, γιατί γίνεται το άλλο. Καλησπέρα στον Τόλι. Όχι, ακόμα δεν έχουμε κάτι νεότερο και για το Super Cup και για τον φίλο που ήθελε έτσι να επαναλάβουμε λίγο κάποια πράγματα για αυτά που είπαμε νωρίτερα. Κρατήστε κυρίως το όνομα του Αλέν Μαξιμέν, του 28χρονου Γάλλου Εξτρέμ, που κάτι φαίνεται να κινείται για το όνομά του, και επαναλαμβάνω, σερβικά μέσα, επικαλούμενα τουρκικά μέσα και πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά να καταθέσει πρόταση για τον Τάντιτς. Προσωπικά δεν υιοθετώ κάτι από όλα αυτά, ωστόσο οφείλω να το μεταφέρω, το παρακολουθούμε, γιατί ποτέ με τις μεταγραφές δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Τα πάντα εξελίσσονται και ανατρέπονται από τη μία στιγμή στην άλλη, και με πιο απτό παράδειγμα και πιο πρόσφατο το θέμα με τον Καλοσκάμι, που μέχρι λίγες μέρες φαίνονταν είναι πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Τελικά γίνει ανατροπή. Τη Δευτέρα συμφώνησε με την ΑΕΚ, χθες ανακοινώθηκε και έπιασε στον ύπνο όλους τους ρεπόρτερ και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του Ατρόμητου, ενώ όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Αυτά για να καταλάβουμε λίγο ποια είναι η ομορφιά και η μαγεία των μεταγραφών και αυτό το κρυφτούλι που παίζεται ανάμεσα σε ομάδες και δημοσιογράφους, γιατί αυτό ακριβώς θέλω να αποφύγουν. Δηλαδή, αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι περίπτωση Τάντιτς μου θυμίζει λίγο περισσότερο μάνατζερο δουλειά και λιγότερο ενδιαφέρον, προκειμένου να ανακαινηθεί λίγο το όνομα του συγκεκριμένου και να δείξουν ότι, κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός ή η ομάδα μπορεί να προσφέρει 4 εκατομμύρια ετησίως, οπότε κοπιάστε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, όσο μπορούμε να τα λέμε και να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Την καλησπέρα μου και στον Δημήτρη. Εδώ πέρα λέει θα πρέπει να μετράμε εκτός από τα παγωτά και τα θαλάσσια μπάνια και τις μεταγραφές και τα ονόματα που ακούγονται. Εντάξει, έχει και αυτό τη δική του αξία. Για τον φίλο που με καλή πρόθεση μου γράφει με τέσσερις μετάκης, έδιωξα λέει 4-5 παίχτες. Δεν έδιωξα ποτέ 4-5 παίχτες. Το να λες ότι υπάρχουν προτάσεις, π.χ. για Μουζακή, την Πυρόλα Έσε ή αν έρθει για το Βέρντε, δεν σημαίνει ότι του διώχνεις. Ή ότι έχουμε φέρει, λέει, Ελαραμπή, Βαλμπουενά και αποπροσανατολίζουμε και διάφορα άλλα πράγματα. Νομίζω ότι εδώ μου βάζεις πράγματα που δεν έχω πει. Το να πούμε ότι ο Βαλμπουενά είναι πολύ κοντά και επιβεβαιώνεται στον Ολυμπιακό και κυρίως στον Ολυμπιακό Β, ένα γεγονός για να κλείσει την καριέρα του. Έτσι. Το ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως λέγαμε για τον Κοστούλα από την Brighton, δεν σημαίνει ότι τον διώχναμε. Έλεγες ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και με μια γενναία πρόταση που έγινε. Λέμε πιθανότητες που υπάρχουν και για παίκτες που ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοπό να διώξει. Δηλαδή, ούτε τον Μουζακίτη ούτε τον Κοστούλα είχε σκοπό, αλλά ήρθε μια πρόταση. Οπότε, και το λέω για το φίλο που με καλή πρόθεση πάντοτε το λέει, δεν διώχνουμε κανέναν παίχτη. Το να έρχονται προτάσεις και να λες ότι το Ρήνο ενδιαφέρεται για τον Πυρόλα είναι ένα γεγονός. Το αν θα φύγει, αν θα μείνει, είναι άλλο. Μάλιστα, ο ίδιος ο παίχτης έλεγε ότι κατά 99% θα είμαι στον Ολυμπιακό. Όμως τα ποσά των μεταγραφών που κινούνται είναι αυτά που καθορίζουν την τελική απόφαση των ομάδων. Οπότε εμείς είμαστε εδώ για να καταγράψουμε πράγματα και γεγονότα και όχι για να φέρουμε ή να διώξουμε κόσμο. Έτσι το λέω στο φίλο μου τον Τάκη. Την καλησπέρα μου και στον Στέφανο που είναι εδώ στη συντροφιά του εκεί με το κατοικίδιό του και μας ακούει, μάλλον και εμείς από το κατοικίδιο γιατί το βλέπω να παίρνει τη σημερινή του σχέστα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί Βαγγέλης Ιωάννου και βεβαίως Χρήστος Σαράντος με όλα όσα έχουν να κάνουν με την κλήρωση και ενδιάμεσα υπάρχει και το αθλητικό δελτίο της Aerosport. Από όλους εμάς, να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δροσιά, καλή ξεκούραση και καλές βουτιές. Down in the apartment below, wouldn't even open your door. You said, it's a bad time for a good time, baby. A bad time. Too many times I've asked myself, what did I come here for? Now I know you wanna talk about it, talk about it, yeah. Suddenly you're into me again. Let's talk about it, talk about it, yeah. I've been dying to use the lie. I'm sorry. You call it a bad time, and every time is probably gonna be a bad time. Sorry.